16 საათია თბილისის დროით, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაგა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ბატალიონი ავღანეთში გაემგზავრა. შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად ავღანეთში 13 ადამიანი მოკლეს. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა ობამას უკრაინის შეიარაღებისაკენ მოუწოდებს. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე 53 ბატალიონის გაცილების ცერემონია გაიმართა თბილისში შეიარაღებული ძალების ვაზიანის ბაზაზე. საქართველოს არმიის 53 ბატალიონი ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე შეცვლის მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონს. ქართველი სამხედროები კი ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად 6 თვის განმავლობაში შეასრულებენ სრული სპექტრის ოპერაციებს. მათი მთავარი ამოცანა ბაგრამის საავიაციო ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. პირველად მისიაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ეროვნული გვარდიის ქვედანაყოფის აღნიშნა გაცილების ცერემონიაზე საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ.
ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ პირველად ეროვნული გვარდიის გაძლიერებული ოცეული მიიღეს მონაწილეობას, რომელიც ავღანეთში შეასრულებს სწრაფი რეაგირების ძალების ფუნქციას. ეს გვარდიის პირველი ნაბიჯია და დარწმუნებულია, რომ უფრო აქტიურად განახორციელს გვარდია თავისი მებრძოლების მონაწილეობას აღნიშნულ ოპერაციებში.
განცხადა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით შეიარაღებულმა თავდამსხმელებმა 13 მგზავრი დახოცეს. თავდასხმა გამთენიისას ვარდაკის პროვინციაში მოხდა იმ დროს, როდესაც ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ცნობაში მითითებულია, რომ შეიარაღებულმა პირებმა აფეთქეს სამი მანქანა, მათ შორის ავტობუსი, რომელიც ქვეყნის სამხრეთისაკენ მიემართებოდა. თალიბების მხრიდან დივერსიული და ტერორისტული აქტების გააქტიურების ფონზე აშრაფ ღანი ავღანეთის პრეზიდენტს შეერთებული შტატებისაგან მოქნილ მიდგომას თხოვს ჯარის გაყვანის საკითხში. როგორც ცნობილია, ვაშინგტონი 2016-ის ავღანეთში მოქმედი ამერიკული 9800 კაციანი ქვედანაყოფის დიდი ნაწილის შემცირებას და უკან ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაგზავნას გეგმავს. ამ თემაზე აშრაფ ღანი და ბარაკ ობამა, როგორც მოელიან, 24 მარტს იმსჯელებენ. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ კი 23 მარტს დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტს ბარაკ ობამას რეკომენდაციას აძლევს დაიწყოს უკრაინისათვის იარაღის მიწოდება. დოკუმენტს მხარი დაუჭირა 348 კანონმდებელმა, 48 მოწინააღმდეგე იყო. რეზოლუცია მოუწოდებს სახელმწიფო მეთაურსათა გამოიყენოს კონგრესის მიერ მინიჭებული უფლებამოსილება უკრაინისათვის ლეტალური საბრძოლო იარაღით უზრუნველყოფის თაობაზე. მანამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ლეტალური საბრძოლო იარაღით უკრაინის მომარაგება ხელს არ შეუწყობს კონფლიქტის მოგვარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ გუბერნატორებს აღარ ეყოლებათ საკუთარი კერძო შეიარაღებული ჯგუფები. რაც შეეხება ტერიტორიულ თავდაცვას, იგი დაემორჩილება მტკიცე ვერტიკალს და არც ერთ გუბერნატორს პირადი შეიარაღებული ძალა არ ეყოლება, განაცხადა 23 მარტს სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობასთან შეხვედრაზე პეტრო პოროშენკომ. მანამდე 22 მარტს დეპროპეტროვსკის გუბერნატორის უკრაინელი ოლიგარქის იგორ კოლომოისკის ბრძანებით შეიარაღებულმა პირებმა კომპანია უკნაფთას ოფისი დაიკავეს. ამ ინციდენტის თაობაზე ყოფილმა ჟურნალისტმა და უკრაინის პარლამენტის წევრმა მუსტაფა ნაიევმა განაცხადა, რომ შეიარაღებულმა პირებმა იგი სცემეს და არ მისცეს შენობაში შესვლის უფლება. თავის მხრივ კოლომოისკი აცხადებს, რომ მან პროუსულად განწყობილი პირების მხრიდან კომპანიის ხელში ჩასაგდებად გამიზნული რეიდერული იერიში აღკვეთა. უკნაფთა უკრაინის მთავრობის საკუთრებაში არსებული კომპანია, რომელშიც აქციათა 53% იგორ კოლომოისკის პრივატ ჯგუფს ეკუთვნის. გაეროს ბირთვული შეიარაღების კონტროლის მთავარი უწყება აცხადებს, რომ კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობაა საჭირო, რათა მისმა წარმომადგენლებმა შეზღუდულ პროგრესს მიაღწიეს ირანის ბირთვული პოტენციალის შეფასების დროს. ამის თაობაზე ბირთვული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალურმა მდივანმა იუკია ამანომ 23 მარტს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, კერძოდ საერთაშორისო ინსპექტორების სირთულეებს წააწყდნენ ირანის ბირთვული მასალების სავარაუდო სამხედრო ასპექტების შესწავლის საქმეში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
You're right.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radyo Tavisupleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 34 uca, Tavuzat Nahevar Saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM az 7.4. Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 და 30 წუთია. თქვენ სმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. Арсенсорово секторი ინფრასტრუქტურული პროექტის შესრულების ანგარიშს გაეცნო ევროკავშირის სოფლად მცხოვრები ქალების გაძლიერებას ეხმარება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Საპრანგეთის სამხრეთში კატასტროფა განიცადა სამგზავრო თვითმფრინავმა, რომელშიც წინასწარი ინფორმაციით 148 ადამიანი იმყოფებოდა. გერმანული ავიაკომპანიის კუთვნილი აერობუსი ბარსელონიდან დიუსელდორფში მიემგზავრებოდა. არსებული ინფორმაციით კატასტროფამდე თვითმფრინავმა ხმელეთზე განგაში სიგნალი გაგზავნა. ცოტა ხნის წინ საპრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ყველა ადამიანი სავარაუდოდ დაღუპულია. ოლანდმა აღნიშნა, რომ თვითმფრინავმა კატასტროფა ალპების მახლობლად რთულად მისადგომ რაიონში განიცადა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთის სამაშველო სამსახურები კატასტროფის რაიონისკენ მიემგზავრებიან. ფრანსუა ოლანდის განცხადებითვე მომხდარი ტრაგედიის გამო ის ტელეფონით დაუკავშირდება გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს და ასევე ესპანეთის ხელისუფლებას. დემოკრატიული მიდგომები და აზროვნება გამოწვევების წინაშე რუსეთის აგრესიის გამო. ამის შესახებ დღეს თბილისში განაცხადა ნორვეგიის პარლამენტის თავმჯდომარე მოლემიკ ტომესენმა, რომელიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს შეხვდა. ტომესენმა აღნიშნა, რომ მსოფლიოს ყურადღება ამჟამად მიპყრობილია უკრაინისკენ, მაგრამ ნორვეგია არ ივიწყებს საქართველოს ბრძოლას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ნორვეგიის პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებითვე რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ კარგი პასუხი იქნება კეთილდღეობის საზოგადოების შექმნა და სტაბილური ნამდვილი დემოკრატიის სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. თქვენ ამ გზაზე კარგად მიდიხართ, განაცხადა ნორვეგიის პარლამენტის თავმჯდომარემ. მასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ უკაცრავად საქართველოს ბევრი რამ ისწავლა შეუძლია ნორვეგიის გამოცდილებიდან, როგორც დემოკრატიული აღმშენებლობის, ასევე ეკონომიკური წინსვლის პროცესში და ურთიერთობაში დანარჩენ მსოფლიოსთან. ნორვეგია არ არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო და არც საქართველოა ევროკავშირის წევრი, მაგრამ ორივე ქვეყანას გვინდა მჭიდრო ურთიერთობა ევროპის კავშირთან, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. დავით უსუფაშვილის თქმით, ნორვეგიელმა კოლეგამ დღევანდელი საუბრის დროს რამდენიმე საიდუმლოც გაამხილა იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება ქვეყანა არ იყოს ევროკავშირის წევრი, მაგრამ მიიღოს არანაკლები სარგებელი, ვიდრე თავად ევროკავშირის სახელმწიფოები იღებენ. ჩვენ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ თანამშრომლობას, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. მისივე თქმით, ნორვეგია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის და ნატოში გაწევრიანების მხარდამჭერი ქვეყანაა. დონბასში უკრაინელ სამხედროებსა და სეპარატისტებს შორის საბრძოლო მოქმედებების განახლების შესახებ იუწყება ეუთოს დამკვირვებელთა სპეციალური მისია. ორგანიზაციის მეთვალყურეთა ინფორმაციით, სოფელ შიროკინოსთან მომხდარი შეტაკების შედეგად რამდენიმე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ელთოს განცხადებით, ორივე მხარე განაგრძობს მინსკის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების, მათ შორის ცეცხლის შეწყვეტის და მძიმე ტექნიკის გაყვანის ველდებულებათა დარღვევას. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ რეზოლუცია მიიღო და პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიმართა უკრაინაში ლეტალური იარაღი გაგზავნოს. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა წარმომადგენელთა პალატის 348 წევრმა, მათ შორის დემოკრატებმაც 48 წინააღმდეგ. ჩვენ მხარს უჭერთ კრიზისის მოგვარების მიზნით უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევას, რადგან შესაბამისი მოქმედების გარეშე რუსეთის აგრესია უპასუხოდ დარჩება, ნათქვამია კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის ჯონ ბეინერის განცხადებაში. კონგრესმენების არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად, თეთრი სახლი უკრაინაში ლეტალური იარაღის გაგზავნისგან ჯერჯერობით თავს იკავებს. საქართველოს პარლამენტის წინაშე პრეზიდენტის ტრადიციული გამოსვლის გამო პარლამენტმა მიიღო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმართვა, რომელსაც ხელს გიორგი მარგოლაშვილის საპარლამენტო მდივანი გიორგი კვერენჩხილაძე აწერს. ქთოლ ღონისძიებაზე დასესწრებად მიიწვიოთ საქართველოს მთავრობის წევრები, სასამართლო ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები, დიპლომატიური კორპუსის და მასმედიის წარმომადგენლები და ასევე ოფიციალური და საპატიო სტუმრები, რომლებიც ტრადიციულად ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას, ნათქვამია გიორგი კვერენჩხილაძის მიმართვაში. ცოტა ხნის წინ საქართველოს სასამართლო ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლას, რომელიც 31 მარტს არის დაგეგმილი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე დაესწრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაობის შესახებ ბოლო ხანს ინტენსიურად ავრცელებს ინფორმაციას ქუთაისის მერია. გარდა ამისა, ქალაქის მერის ინიციატივით სხვადასხვა სამსახურის მიერ გაწეული სამუშაოს ანგარიშს საჯარო შეხვედრების ფორმატით ეცნობიან ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები. ანგარიშ ვალდებულების ამგვარ ფორმას არასამთავრობო ორგანიზაციები დადებითად აფასებენ, თუმცა აუცილებლად მიიჩნევენ კონტროლის გაძლიერებას შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე. უფრო მეც ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭგაჭიშვილისგან.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას ინიციატივით მერიის სამსახურების წარმატებული მუშაობის ამსახველი ანგარიშების გაცნობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიისთვის, სამსახურების თანამშრომელთათვის სახელფასო დანამატისა და წახალისების საშუალება იქნება მიმდინარე წლის განმავლობაში. ქალაქის მერმა უკვე 3 სამსახურის, მათ შორის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის 2014 წლის ანგარიში მოისმინა და შეაფასა. შოთა მურღულია გასულ წელს შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების რაოდენობას და მათთვის გათვალისწინებული თანხების ათვისებას დადებით ფაქტად მიიჩნევს. განხორციელებული პროექტების ხარისხის კონტროლს და ქალაქის მასშტაბით თანხის თანაბარი რაოდენობით ხარჯვას ადგილობრივ თვითმართველობას ურჩევს არასამთავრობო ორგანიზაციათა და ქუთაისის საკრებულოს წევრთა ნაწილი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეო ზაქარაშვილის განცხადებით ანგარიშის წარდგენა მისასალმებელი ფაქტია, რადგან იგი ქალაქში მიმდინარე პროექტების შესახებ ინფორმაციას მოიცავს, თუმცა შესრულებული სამუშაოების პარალელურად აუცილებელია მათი ხარისხის კონტროლი.
კარგია რომ ტენდერები ცხადდება, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია აცრად გაკონტროლდეს შესრულებული სამუშაოები, რა ხარისხით მივიღეთ და შეესაბამება თუ არა ეს იმ ხარისხს, რაც თქვა სატენდერო პირობებში იყო და რა ხარისხის გზა, ასფალტის საფარი, ტროტუარი თუ ასე შემდეგ უნდა მიგვეღო. თუ დღეს ქალაქში გადაადგილებით ინფრაყიდგით მანქანით, ეს პრობლემა შესამჩნევია და ეს თვალშისაცემია. ფიქრობ, რომ უფრო მეტი კონტროლია საჭირო.
მერიის მიმართ შენიშვნები აქვს ქუთაისის საკრებულოს წევრს, გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარ დეპუტატს ნატო ქათამაძეს, რომელიც უკმაყოფილოა გასულ წელს შესრულებული პროექტების რაოდენობით. ნატო ქათამაძის თქმით, ქალაქის მასშტაბით 2014 წლის მსგავსად მიმდინარე წელსაც ყველაზე ნაკლები ღირებულების სამუშაოები გამარჯვების ოლქშია დაგეგმილი.
15 მილიონიდან აქა ძალიან მიზერული წირი შეგხვდა ჩვენ მაშინ, როდესაც ერთხელ სამაჟორიტარ უბანში აქა 2 მილიონი ნახევარი, მეორე საქ 5 მილიონი და ჩემ სამაჟორიტაროში არის 200,000, ეს არის სამარცხვინო, იქიდან გამომდინარე რომ ჩემთან არის 17,000-მდე ამორჩეული.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულია კრიტიკას არიზიარებს და განმარტავს, რომ გამარჯვების მაჟორიტარულ ოლქში სხვადასხვა სახის სამუშაოები პროგრამა კორპუსის ფარგლებში განხორციელდა, რომელიც საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის პროექტია.
ალბათ არ გაცნობია საბინაოს პრეზენტაციას გამოთვლითად, ამიტომ იქ პროგრამა კორპუსი შარშან ერთ-ერთი წარმატებული იყო. წელსაც ამ ბევრი განაცხადია და არც ერთი განაცხადზე ვარი არ ყოფილა ნათქვამი. იქ არის ქუჩები, რომელიც კეთდება. მე მგონი აქ არასწორად იქნა შედარება გაკეთებული. ხა ქუთაისის ძველი შემოსასვლელის აღდგენა საფიჩხის თემაა მარტო. გელათის ქუჩა არ არის მხოლოდ საფიჩხის პროექტი. გელათის ქუჩა არა მარტო ქალაქის პროექტია, არა მარტო ქვეყნის პროექტია, არამედ გელათის და მოწამეთის მოსანახულებლად და მეთანხმებით, რომ თითქმის ყველა ჩამოსული ტურისტი, ანუ ჩვენ თუ გელათის ქუჩას ვაკეთებთ, ეგ არნიშნავს, რომ ეს რომელიმე ერთი უბნის ქუჩაა.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ხარისხის კონტროლისთვის ახალი მექანიზმი ამუშავდა, რომელიც ტენდერში გამარჯვებული ფირმისთვის თანხის ნაწილის 5%-ის დაკავებას გულისხმობს. შოთა მურღულიას განმარტებით, შემსრულებელი კომპანია ღირებულების 2.5%-ს პროექტის დასრულების შემდეგ მიიღებს, დარჩენილ 2.5%-ს კი 2 წლის განმავლობაში აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვის შემდეგ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სოფლად მცხოვრები ქალების გაძლიერებას ისახავს მიზნად პროექტი, რომელსაც საქართველოს ახორციელებს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. მათ ფინანსურ მხარდაჭერას ევროკავშირი უწევს. შიდა ქართლი ერთ-ერთია იმ 5 რეგიონ შორის, სადაც ეს პროექტი ხორციელდება. უფრო მეტ მისი მიზნების შესახებ გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ძლიერი ქალები სოფლად. ასე ერქვა საინფორმაციო შეხვედრას, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში სოფლად მცხოვრები ქალებისთვის გაიმართა. პროექტის მიზანია სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული ქალების გაძლიერება. პროექტს ერთობლივად ახორციელებენ ასოციაცია „ქალი და ბიზნესი“ და ბიზნესის განვითარების ცენტრი „კავკასია“. ხშირ შემთხვევაში სოფლად მცხოვრებმა ქალებმა საკუთარი უფლებების შესახებ ცოტა რამ იციან. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი აქტიურად არიან ჩართულნი სოფლის მეურნეობის საქმიანობაში, აქედან მინიმალურ ეკონომიკურ სარგებელს ნახულობენ. ამიტომ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოფლებში ლიდერი ქალების აღმოჩენა ამ პროექტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ასოციაცია „ქალი და ბიზნესის“ გამგეობის თავმჯდომარე ნინო ელიზბარაშვილი აცხადებს, რომ პირველ რიგში სოფლად მცხოვრები ქალების ინფორმირება უნდა მოხდეს.
ინფორმაცია მივაწევდოთ ადგილობრივ მოსახლეობას იმ რესურსებზე, რომელიც პრაქტიკულად არის და ხელი არ მიუწვდებათ მათ. ეს არის ინფორმაციული ვაკუმი, რომელშიც იმყოფება ადგილობრივ მოსახლეობა. მათ არ იციან, როგორ დაწერონ ბიზნეს გეგმა, როგორ მოიპოვონ დაფინანსება, როგორ აიღონ თუნდაც შეღავათიანი კრედიტი და ასე შემდეგ, როგორ ისარგებლონ იმ სახელმწიფო პროგრამებით, რომელიც დღეს არსებობს. აი, მიზანი არის სწორედ ეს, რომ ინფორმაციული ვაკუმი იქნეს დაძლეული.
Ассоциация Калида бизнесис координатори Олена Геловани ацхадебс, ром фермерули меурнеобебис кооперирების საქმეში აუცილებელია ქალების ჩართულობა მაქსიმალურად გაიზარდოს. Გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში დაინტერესებული ქალები შეისწავლიან პროექტების წერას, საბანკო სექტორთან ურთიერთობას და ბიზნესგეგმების შედგენას.
Соплат калебис экономикури гадзлиერების და ლიდერობის ხელშეწყობის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. ჩვენ ვეცდებით რომ ყველანაირად დავემხმაროთ ქალებს რომ უფრო მოძლიერდნენ ფერმერული მეურნეობების განვითარებაზე.
შეხვედრის მეორე ნაწილში ორგანიზატორებმა სოფლად მცხოვრები ქალების კითხვებს უპასუხეს. გამოიკვეთა რომ სოფლად ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების გზაზე არაერთი დაბრკოლება არსებობს. ყველაზე ხშირად კი ქალებს საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების დაძლევა უწევთ. შეხვედრის მონაწილე მარიკა ყანდურელაშვილი აცხადებს რომ ეს შეხვედრა ინფორმაციულად დატვირთული იყო.
ძალიან დაინტერესებული ვარ ასეთი შეხვედრებით. რო ეს პრაქტიკაში განვახორციელო, დავგეგმო რაღაცა პროექტი, სარგებელი ვნახოს ჩემმა ოჯახმაც და რა თქმა უნდა, სხვისთვისაც სამაგალითო იყოს და სხვამაც შემდეგ დაინახოს.
შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე ვასილ ფაცინაშვილი ამბობს, რომ ქალების მონაწილეობა სოფლის გაძლიერების საქმეში მნიშვნელოვანია და ეს ყველაფერი ახალი ცოდნით და გამოცდილებით არის შესაძლებელი.
ძალიან საინტერესო პროექტია და სხვათაშორის ეს ყოველთვის საჭიროა ასეთ პროგრამის განხორციელება. ვიც უმეტეს რომ ქალები დასახვდებიან ამ პროექტში ჩაებმევიან, ეს თვითონაც უკეთესია. მამაკაცებსაც გაუიოლდებათ. პროექტების განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და ძალიან კარგი პროექტია სხვათაშორის.
პროექტი ძლიერი ქალები სოფლად ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარეობს და ის 5 რეგიონის 13 მუნიციპალიტეტში განხორციელდება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Программа ჟოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბები შესახებ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ დღეს განაცხადა რომ ცეჰეპატიტის სამკურნალო პროექტზე ხელშეკრულებას ახალი 21 აპრილს მოეწერება, რის შემდეგაც 5000 ადამიანის სამკურნალო დოზა უკვე ქვეყანაში შემოვა. ეს შეეხება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება კლინიკური მდგომარეობის გამო, განმარტა მინისტრმა. დღესვე დავით სერგენკომ ცეჰეპატიტი დაავადებულ მოქალაქეებს მიმართა მიუხედავად იმისა, რომ პრეპარატების შემოსვლა უახლოეს ხანშია დაგეგმილი, მათ უარი არ თქვან მიმდინარე მკურნალობაზე, რადგან მინისტრის ინფორმაციით ახალი პროექტის გამო ბევრმა მოქალაქემ თავის მოვლას თავი დაანება. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ირწმუნება, რომ პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ქართულმა ოცნებამ თავისი წევრების და ლიდერების გამდიდრებისთვის გამოიყენა. ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ ამ პროგრამის გამოყენებით ბიძინა ივანიშვილმა ერთლარად ჩაეგდო ხელში 2 მილიონ ნახევარი ლარის ღირებულების უძრავი ქონება. თბილისის მერი დავით ნარმანია დღეს არ მივიდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის სხდომაზე დედაქალაქის საკრებულოში. მიზეზად მან ის დაასახელა, რომ საკრებულოს წინაშე აპრილის დასაწყისში წარდგება კანონიკი არავალდებულებს ნაციონალური მოძრაობის ყველა დაძახილზე მისვლას, როგორც დედაქალაქის მერმა აღნიშნა, ეს მისი პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. საქართველოს მთავრობა მოცხოვლებისთვის საქართველოს ვიზების გაცემის პროცედურების და ზოგადად რეგულაციების გამარტივების გადაწყვეტილება მიიღო შესაბამისი კანონ პროექტი პარლამენტის ეკონომიკის სამინისტრომ წარუდგინა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont, That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters, The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life, and it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream. Sycamore, moonlight in Vermont, icy finger waves, ski trails on a mountainside, snow. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I and moonlight in Vermont.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.